creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, v-am prezentat extinderea lucrării adventiste în anii 1850, din statele estice spre Midwest, cu accent pe Michigan, Ohio și Indiana. Până acum v-am prezentat portrete de pionieri precum Ellen și James White, Joseph Harvey Wagoner, Joseph Bates, John Nevins Andrews și John Norton Loughborough, care au slujit cu sacrificiu, adesea parcurgând pe jos distanțe mari și renunțând la confortul personal pentru misiune. Michiganul devine un centru puternic al credinței, iar Ohio și Indiana primesc vizite misionare și se formează grupuri stabile de credincioși, uneori în ciuda opozanților. Migrația adventiștilor spre vest este descrisă ca un exod al speranței, animat de convingerea că lumina Evangheliei trebuie dusă în teritorii noi. Battle Creek devine poarta principală a dezvoltării organizaționale a bisericii, locul unde se stabilesc lideri și instituții cheie. Mesajul central este lucrarea lui Dumnezeu care crește prin credincioșia și disponibilitatea celor care răspund chemării prin disponibilitate, nu prin resurse materiale abundente. Micul oraș Battle Creek, înconjurat de colinele verzi ale statului Michigan și cu un colier de lacuri albastre mari și mici, promitea încă de la început să devină, așa cum a fost numit mai târziu, regina orașelor din Michigan. În anii 1850 era doar un sat cu 2000 de oameni în jurul râului Kalamazoo și al pârâului Battle Creek, un curs de apă numit astfel în urma unei altercații dintre un grup de topografi și indienii Potawatomi. Ca în majoritatea orașelor care au devenit centre industriale, potențialul hidroenergetic a atras primii coloniști. Râul Kalamazoo, cu un curs general spre vest, își păstrează aici o direcție sinuoasă spre nord, apoi, schimbând brusc direcția spre vest, primește în cotul său, dinspre est, pârâul Battle Creek. Aici, pe limba de pământ dintre cele două ape, orașul s-a născut până la mijlocul secolului, traversase ambele cursuri de apă și urca pe colinele din jur. Aici locuia David Hewitt, pe malul nordic al râului, când l-a descoperit Joseph Bates și l-a câștigat de partea sa. Om credincios și foarte respectat, Hewitt inspira încredere în cauza pe care o îmbrățișase. 2 ani mai târziu, Loughborough și Cornell au organizat, la colțul de sud-est al străzilor Van Buren și Tompkins, prima adunare într-un cort, adică prima serie de întâlniri evanghelistice în corturi pe care adventiștii de ziua a șaptea le-au ținut vreodată. Din acest efort s-a format o bună companie care s-a alăturat micii comunități de credincioși din Battle Creek, iar curând aceștia au ridicat pe Cass Street prima lor mică casă de adunare cu pereți din scânduri. Mai târziu au ridicat o biserică mai mare din lemn pe Van Buren Street, iar ulterior au construit o a treia biserică pe strada Washington, între Main și Van Buren. În 1879, pe același loc, s-a înălțat marele tabernacol de cărămidă, cu o capacitate de 3000 de locuri, care avea să fie martorul unor adunări memorabile din primii ani ai mișcării adventiste. Merritt Cornell, cel care cumpărase primul cort evanghelistic și lucrase alături de Loughborough la acea primă campanie din Battle Creek, îndrăgise atât de mult locul încât nefiind legat de pământ sau afaceri, și-a adus soția pe Angie să locuiască aici. Ca mulți predicatori adventiști care nu erau obligați să-și câștige pâinea din agricultură sau comerț, Cornell străbătea neobosit câmpul misionar, tot mai întins. Angie era o însoțitoare potrivită pentru un astfel de om. Era plină de energie și de inițiativă, cu convingeri ferme și un spirit care se armoniza cu al soțului ei. Avea darul vorbirii, lucru evident din scrisorile publicate în Review and Herald. Pe atunci nu exista niciun sistem de susținere financiară regulată pentru predicatori, cu atât mai puțin pentru soțiile lor. Cu toate acestea, Angie îl însoțea adesea pe soțul ei în călătorii. După ce se încheiau întâlnirile și Cornell pleca spre următorul loc, ea rămânea în urmă pentru a-i vizita și a-i învăța pe cei interesați de Biblie. În felul acesta, Angie a devenit o pionieră, un model timpuriu de instructor biblic sau asistent pastoral. La scurt timp, tatăl ei, Henry Lyon, și-a vândut ferma din Plymouth și a pus banii la dispoziția lucrării. El și soția s-au mutat la Battle Creek pentru a fi aproape de fiica lor. Henry s-a apucat de tâmplărie pentru a-și întreține familia. Era unul dintre cei 4 bărbați din Michigan care aveau să contribuie decisiv la mutarea sediului central al denominațiunii în acest stat. Când Joseph Bates i-a întâlnit pe aceștia 4 la Jackson, a observat că toți, cu excepția lui Henry Lyon, erau profesori de meserie și purtau în inimă povara vestirii soliei Îngerului al Treilea. Lyon nu fusese profesor public, dar dacă ne luăm după exemplul fiicei sale, darul comunicării nu lipsea din familie. În schimb, el avea o viziune clară și spirit de conducere. Când James White a venit la Battle Creek în 1853 și a sugerat că, dacă frații vor rămâne credincioși, ar putea forma aici o companie care să reprezinte cauza, Henry Lyon nu era încă luat în calcul. Abia un an mai târziu, cu 5 ani înainte ca Battle Creek să devină oraș, Lyon s-a stabilit aici. Privea constant spre înaintarea lucrării lui Dumnezeu și își folosea cu înțelepciune resursele pentru aceasta. În colaborare cu energicul său ginere, observând dezvoltarea orașului în zona sa, spunea adesea: "De ce nu Battle Creek?" Până la vizita următoare a soților White, în aprilie 1855, planul era deja concretizat. Lyon se consultase cu Dan Palmer, fierarul din Jackson, cu Sirenius Smith și cu John Preston Kellogg, fostul său vecin de la țară. Smith își vânduse gospodăria și se mutase la Battle Creek cam în aceeași perioadă. Kellogg a venit puțin mai târziu, iar Palmer a rămas în Jackson. Împreună, cei 4 au strâns $1,200, fiecare contribuind în părți egale. Cu această sumă, frații din Michigan i-au propus lui James White să cumpere un teren și să ridice o clădire în Battle Creek pentru tipografia și redacția revistei Review and Herald. Pentru James White, oferta avea greutate. El pornise lucrarea de publicare cu singurul capital al credinței, ducând-o din loc în loc după nevoile misiunii, păstrând-o în inimă, chiar și atunci când scria, adesea bolnav și împovărat de necazuri. Adesea le spunea fraților că nu o mai poate susține, iar ei, fiecare după putere, îi veneau în ajutor. Nu exista încă o organizație, iar ideea unei structuri era privită cu suspiciune de mulți. James White nu avusese niciodată o proprietate. Lucrarea de publicare începuse modest într-o mansardă și continuase în camere închiriate, cu tipografi angajați, până la achiziția primei prese și mutarea la Rochester, dar și acolo tot în spații luate cu chirie. Acum, frații din Michigan nu doar că îi propuneau să ridice un sediu propriu pentru tipografie, ci îi promiteau sprijin prin sfaturi, prin cooperarea lor și prin banii strânși împreună. Nu se gândeau încă la o încorporare oficială a lucrării, acea etapă avea să vină mai târziu, dar s-au pus pe treabă cu hotărâre. James White, împreună cu colaboratorii săi, a primit această inițiativă cu bucurie. Acei $1,200 dăruiți de cei 4 bărbați din Michigan au devenit o piatră de hotar în istoria Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Suma poate părea mică astăzi, dar în raport cu posibilitățile de atunci era uriașă. În afară de avansul dat de Hiram Edson pentru cumpărarea primei prese, aceasta era prima investiție importantă pentru a construi o lucrare care în timp avea să devină globală. Mai presus de valoarea banilor, conta viziunea din spatele gestului. Lucrarea de publicare, purtată până atunci ca o corabie pe valurile vremurilor, era acum trasă la țărm, într-un mic șantier naval, unde mâini harnice ridicau catargele unei nave a Evangheliei, menite să străbată oceanele lumii. În același timp, frații din Est, mai ales cei din Vermont, își ofereau și ei sprijinul pentru a găzdui tipografia și redacția publicației Review and Herald. Dar cum direcția mișcării era spre vest, Midwestul părea mai promițător decât micuțul stat muntos din nord-est. Odată luată decizia, credincioșii din Vermont și din toată Noua Anglie nu s-au descurajat. Au susținut mutarea cu toată seriozitatea. Deși pierderea unor oameni și resurse a fost simțită în acea zonă, mutarea a consolidat lucrarea la nivel general. Iar după ani, sămânța aruncată atunci pe apele curgătoare le-a fost întoarsă în sutit, în binecuvântările unei lucrări roditoare. Oricine poate vedea astăzi zona și împrejurimile pe Google Earths. Strada Main, numită azi Michigan Avenue, traversează pe podul de peste râul Battle Creek, cotește brusc la stânga, urcă domol un deal și, paralelă cu râul, se îndreaptă spre vest. Acest drum fusese odinioară o cărare indiană. În anii 1850, orașul fusese parcelat până la strada Wood, însă, dincolo de ea, drumul era încă flancat de păduri dese, cu puține case răzlețe. La un sfert de milă mai departe, pe un teren plat, drumul intersecta o stradă la fel de neamenajată, Washington Street, care urca spre culmea dealului, trecând printre proprietățile lui Erastus Hussey și ale judecătorului Benjamin Graves de la Curtea Supremă a statului Michigan. Hussey, Quaker și negustor prosper, fusese pentru o vreme primar al orașului și era cunoscut ca un aboliționist înfocat, unul dintre fondatorii Partidului Republican și președintele convenției de la Jackson, unde a luat ființă acest partid. Mai târziu, terenul și casa judecătorului Graves au devenit locul unde s-a ridicat sanatoriul din Battle Creek, iar proprietatea lui Hussey a intrat în patrimoniul colegiului din Battle Creek. Cartierul de vest fusese conceput de fondatori, în frunte cu Sands McCamley, pentru a fi centrul orașului, cu o piață verde, McCamley Park, în jurul căreia să fie așezate clădirile publice și magazinele. Însă, cum McCamley a dezvoltat potențialul hidraulic pe terenul care avea să devină centrul comercial de astăzi, afacerile și primele locuințe s-au concentrat acolo, iar partea de vest a rămas puțin valorificată, până când, 20 de ani mai târziu, au sosit adventiștii. Sediul tipografiei Review and Herald a fost așezat la sud de McCamley Park, tabernacolul la vest, iar sanatoriul și colegiul la două străzi mai la nord. Pe colțul de sud-est al străzilor West Main și Washington, vis-a-vis de parc, credincioșii au cumpărat un teren și au ridicat o clădire din lemn cu două etaje. Aceasta a fost primul sediu stabil pentru publicațiile Review and Herald și Youth's Instructor, dar și pentru tractatele, broșurile și cărțile care hrăneau tânăra lucrare editorială. Clădirea a servit câțiva ani, până când spațiul a devenit insuficient. În 1861, pregătindu-se ridicarea unei construcții mari, din cărămidă pe același teren, clădirea din lemn a fost mutată mai jos, spre râu, pe aceeași proprietate. Aici a fost apoi găzduită prima școală avansată a adventiștilor de ziua a șaptea, sub conducerea profesorului Goodloe Harper Bell. Mai târziu a devenit atelier de tâmplărie, a scăpat de incendiul din 1902, dar a dispărut în cele din urmă din evidențele cunoscute. Între timp, terenul s-a extins. Prima clădire de cărămidă a fost dublată printr-o altă clădire, ridicată pe colțul opus al străzilor Washington și Main, iar ulterior extinsă pentru a găzdui birourile Conferinței Generale și ale Comitetului Misiunii. În 1873 s-a construit o a treia clădire, la est de prima, și, 5 ani mai târziu, cele două au fost unite printr-o clădire centrală cu 3 etaje. În 1877, întreg ansamblul a fost ridicat la aceeași înălțime, iar 4 ani mai târziu s-a adăugat o extindere mare în spate. Complexul a ajuns să cuprindă toate departamentele unei tipografii moderne, birouri editoriale, atelier artistic, compoziție, tipar, gravură, plăci, embosare și legătorie, fiind atunci cea mai mare și mai completă tipografie din stat. Oferta de mutare a biroului din Rochester la Battle Creek a fost făcută și acceptată, iar până în toamnă transferul era complet. Primul număr al revistei tipărit aici a apărut la data de 4 decembrie 1855. Comitetul de publicare era alcătuit din Henry Lyon, Cyrenius Smith și Daniel Palmer. Uriah Smith își începea lunga activitate la cârma revistei, alături de redactori corespondenți precum John Nevins Andrews, James White, Joseph Harvey Wagoner și Stephen Pierce. Astfel, James White era eliberat de povara zilnică a tipografiei, dar primea pe umeri responsabilități și mai mari. El era liderul. Chiar dacă ar fi stat retras în ultima bancă, ceilalți toți s-ar fi întors spre el pentru îndrumare. Joseph Bates, deși un pionier la fel de mare, descoperitor de adevăruri și evanghelist neobosit, nu era omul care să lucreze într-un sediu central. El era un deschizător de drumuri, un lucrător de teren mereu în mișcare, adunând oile rătăcite pe munți și întărindu-le credința. În schimb, James White, deși pasionat și dornic să fie pe teren, avea și un dar rar pentru perseverență, organizare și judecată sănătoasă, calități care îl legau de centrul de comandă. Nu doar plănuia, ci și lupta alături de frați, asemenea unui general care nu-și conduce armata de la distanță, ci din prima linie. A fost condus de Duhul lui Dumnezeu să înceapă lucrarea de publicare și să o ducă mai departe. Munca lui și a celor pe care i-a inspirat au ridicat lucrări durabile. În timp, James White a ajuns să fie recunoscut în Battle Creek și în tot Michiganul ca unul dintre cei mai buni administratori ai vremii. Privind în urmă, vedem cum, dintr-o clădire modestă de lemn și prin mâinile unor oameni hotărâți, s-a născut un centru de tipărire care a dus solia adventistă dincolo de granițele statului și chiar ale țării. Era doar începutul unei lucrări mondiale, născute din credința că Evanghelia trebuie să ajungă până la marginile pământului și întărită de convingerea că, atunci când Dumnezeu cheamă, resursele se vor găsi, iar drumul se va deschide. Erau vremuri de practici bancare irresponsabile. Nu exista atunci și nici timp de 2 generații după aceea asigurare federală și mulți depunători, persoane fizice, corporații sau instituții guvernamentale, pierdeau adesea sume în urma falimentelor bancare. De nenumărate ori, dacă nu ar fi fost discernământul ascuțit al lui James White, adesea luminat de avertizări divine, fondurile prețioase ale bisericii aflate la început și ale singurei ei instituții ar fi fost pierdute. Dar mai mult decât un administrator, James White era privit de frații săi ca un sfătuitor de încredere și un lider inspirator. Sfaturile și judecata lui erau căutate în fiecare inițiativă. Mă opresc aici pentru astăzi, dar cum istoria Bisericii Adventiste de ziua a șaptea este lungă și plină de evenimente conduse pas cu pas de Dumnezeu, vă aștept la ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură ca să vedem care au fost următorii pași. Până atunci, toate bune!